слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі Seed FM. Історія християнської церкви. Іконоборство і Сьомий Вселенський собор.
Після Міланського едикту імператора Костянтина 313 року язичницький світ стрімко входив у державне церковне тіло Римської імперії. За кілька століть християнами стали майже усі громадяни Риму, оскільки не бути похрещеним означало поставити себе поза законом. Однак в сенсі духовному такий колосальний потік новонавернених буквально розривав церкву зсередини, і в багатьох випадках язичницька стихія виявлялася сильнішою від християнського сімені. Особливо це позначилося на іконошануванні, оскільки саму ікону священники того часу розглядали як Біблію для неписьменних і використовували як найефективніший спосіб катехізації просякнутого язичницькою магією населення. Зримий, знаковий образ давав більше інформації, аніж сказане слово, яке потребувало осмислення і відчуття євангельської чистоти осягнення істин Христових. Тому поганська свідомість дуже часто бачила в іконі того ж самого язичницького ідола, а деякі «благочестиві» в лапках священники, щоб заохочувати мирян до своїх церков, ввели у практику зскрібати з ікон часточки фарби і підмішувати їх до причастя чи до хрестильної купелі. Художники, які малювали ікони, часто використовували традицію чутливого пізньоантичного реалізму, тому лики святих були позбавлені аскетичності і символізму християнської свідомості, а більше нагадували зображення язичницьких божків. Бували навіть такі випадки, що, не відчуваючи дистанції, що відділяла образ на іконі від першого образу, віруючі починали ставитися до ікон як до живих істот. Брали їх поручителями на хрестини, при постригу ученці, відповідачами і свідками на суді. А римська, а потім і візантійська знать вела у моду плащі і туніки, на яких вишивалися образи їхніх святих патронів чи Христа і Богоматері. Використання священних зображень у світському одязі сприймалося багатьма ортодоксальними християнами як профанація святинь і обурювало їх. Деякі з них приходили до висновку, що краще зовсім не мати ікон, аніж заохочувати в такий спосіб повернення до язичництва. Часто з амвонів і кафедр лунали заклики священників.
Як можна насмілитися засобами низького елінського живопису зображати преславну матір Божу, у котрій містилася уся повнота божества, і носити образ Ісуса на спині, вишитій на своїй туніці?
Перші серйозні конфлікти з приводу ікон і перші гоніння на іконошанувальників почалися на кордоні двох світів – християнського та ісламського. У 723 році халіф Іязид видав указ, що зобов'язував прибрати ікони з християнських храмів на підвладних йому територіях, захоплених під час тривалих війн з Візантією. А у 726 році такий самий указ видає і візантійський імператор Лев Ісавр. Його підтримують єпископи Малої Азії, відомі своїм суворим аскетичним ставленням до віри. З цього моменту іконоборство стає не просто інтелектуальним рухом у середовищі церкви, а агресивною силою, що переходить у наступ. Іконоборча епоха ділиться на два періоди – з 726 до 787 року, тобто від указу Льва Ісавра до Сьомого Вселенського собору, скликаного за імператриці Ірини, і другий етап – від 813 до 843 року, від воцаріння імператора Льва V Вірменина до скликання Константинопольського собору, що встановив свято торжество православ'я. Основний фронт боротьби зосередився у східній частині церкви, хоч суперечки про ікону сколихнули усю ойкумену. Менш суперечливий у цьому питанні Рим зреагував так само доволі швидко. Уже у 727 році папа Григорій II зібрав собор, яким не підтримав указ Льва Ісавра, а його наступник, папа Григорій III, на Римському соборі 731 року виступив із вимогою позбавляти причастя і відлучати від церкви тих, хто буде опоганювати ікони. На Сході події розвивалися у протилежному напрямку. Першим актом іконоборства було знищення за наказом імператора Костянтина V ікони Спаса, що висіла над брамою імператорського палацу в Константинополі. Народ повстав проти такого блюзнірства і розтерзав чиновника, який виконував наказ. На це імператор відповів репресіями. І боротьба зі сфери дискусійної перейшла у відкрите протистояння. Єпископи-іконошанувальники повсюдно замінюються єпископами-іконоборцями. І на догоду імператорові Костянтину V у 754 році скликається іконоборчий собор у Влахернській церкві, зі стін якої були зідрані всі фрески. І собор постановляє:
«Нечестиве заснування лжеіменних ікон немає ніяких підстав ні в Христовому, ні в відцівському апостольському вченні. Немає також і спеціальної молитви, що освячувала б їх, щоб із звичайних предметів зробити їх святими».
Іконоборці не повставали проти мистецтва як такого і визнавали декоративне оздоблення храмів. Однак вони заперечували іконошанування як молитовний акт і ікону як сакральне зображення. Головними аргументами проти шанування образів були неописанність Христа в плоті та біблійна заборона ідолопоклонства. При цьому іконоборці ототожнювали ікону, яка перекладається з грецької як образ, із самим первообразом Господнім. Іконошанувальники на той час складали хоч і меншість, але були більш витонченими у своїх доказах. До них належали Іоанн Дамаскін, Федор Студит, Андрій Крицький, патріархи Герман та Никифор. Вони вважали, що надчуттєве все ж певною мірою відбивається в матеріальному, чуттєвому. Видиме здатне бути образом невидимого. Чуттєві символи є для людини, істоти духовно-тілесної, необхідними як засіб наближення до духовного та шлях зростання до божественного. До того ж, Господь Ісус Христос являвся учнем тілесно, а значить, був вимовлений в образі.
Зображення – то одне, а зовсім інше є те, що зображується.
Святий Іоанн Дамаскін. Третє слово на захист святих ікон. Глава 16.
Ніхто не буде безумним настільки, щоб істину і тінь її, архетип і зображення його, причину і наслідок розуміти тотожними за сутністю своєю.
Святий Феодор Студит. Спростування іконоборців. Том 1.
Гоніння на іконошанувальників досягло апогею у Візантії наприкінці 8 століття. Низка кровопролитних конфліктів мало не призвела до громадянської війни. Особливе значення для підтримки іконошанувальників мала позиція частини східного чернецтва, ідеологом якої був святий Феодор Студит, видатний оратор і богослов. Саме тому у 787 році у тій же ж таки Нікеї, де у 325 році відбувався і Перший Вселенський собор, був скликаний сьомий і останній Вселенський собор, на який прибули з усіх кінців християнського світу 367 святих отців. У його скликанні велику роль відіграла позиція імператриці Ірини, зацікавленої у припиненні розбрату в імперії. Засудивши іконоборців, собор проголосив:
«Ікони Ісуса Христа, Марії, Янголів, святих мають пропонуватися віруючим для вшанування і поклоніння на рівні споглядання ікон образів і спонукати віруючих згадувати про первообрази і вклонятися саме їм. Проте під час вшанування ікон слід утримуватися від такого поклоніння, яке подобає одному лише Богові».
Отже, на сьомому Вселенському соборі була сформульована відмінність між поклонінням Богові, грецькою «латрея», латиною «адораціо», і вшануванням священних речей та предметів, грецькою «проскінезіс», латиною «венераціо». Ця відмінність разом із вимогою вклонятися не образу, а першообразу допомогла зняти звинувачення іконошанувальників в ідолопоклонстві. Ще одна знаменна дата з історії церкви пов'язана з іконошануванням. Після сьомого Вселенського собору поступово гоніння на тих, хто вшановував ікони, почало слабшати. Але лише всередині 9 століття були звільнені з темниць найстійкіші поборники шанування ікон, оскільки вони в епоху гонінь були засуджені як державні злочинці. І у 843 році у першу неділю Великого посту у Константинополі у храмі Святої Софії у присутності імператриці Феодори святим патріархом Мефодієм I було проголошено про торжества православ'я. Натомість Західна церква, яка не мала необхідності захисту іконошанування, не виробила достатньо аргументованої богословської позиції щодо зображення Бога і виявилася беззахисною перед іконоборчими тенденціями протестантизму у 16 столітті.
Іконоборство і Сьомий Вселенський собор. Історія християнської церкви. Автокефалія Руської православної церкви і поділ Київської митрополії. Многа еліта митрополиту Кипріану.
Коли у 1375 році відновилася ворожнеча Великого князівства Литовського і князівства Московського, литовський князь Ольгерд відправив єпископа Кипріана з грамотою до Константинополя, у якій просив висвятити Кипріана митрополитом литовським. Такий політичний крок безумовно вів до відокремлення Московської митрополії від Київської. Константинопольський патріарх Філофей, якого колись ще на Афоні Кипріан служив келійником, погодився на його висвяту. Більше того, він дав Кипріанові юрисдикцію на всю Русь, у тім числі і Московську, але лише після смерті московського митрополита Олексія. Отже, вже Кипріан мав титул митрополита Київського, Руського і Литовського, що було неприйнятним для московського князя і митрополита. Обрання ж литовським митрополитом після смерті святого Кипріана без згоди Константинополя Григорія Цамблака у 1415 році за підтримки великого князя литовського Вітовта знаменувало фактичний початок незалежного існування двох помісних церков – українсько-білоруської та московської.
Патер Ностер, квєс ін челіс.
Участь київського митрополита Ісидора у Флорентійському соборі, його активна підтримка унії православної церкви з католицькою, тільки прискорили цей процес розмежування і дали підстави світській владі Великого князівства Московського до остаточного виведення московської митрополії з-під канонічної влади Києва та й самого Вселенського Константинопольського патріарха. Тому падіння серця світового православ'я Константинополя і захоплення його турками-османами у 1453 році було сприйняте московитами як покарання за віровідступництво греків, які уклали з латинянами унію і давало можливість не дотримуватися московською церквою обов'язків перед Вселенською патріархією. Однак у греків щодо взаємини з Москвою була своя позиція. Ще у 1451 році, завдяки домовленості між польсько-литовською державою і московським князівством, поставлений князем Василем II без згоди Константинополя у 1448 році митрополит Іона домігся від польського короля визнання його юрисдикції над усіма православними єпархіями всієї Київської митрополії. При цьому Іону і надалі називали митрополитом Київським. Він став останнім московським святителем, що носив цей титул, хоча митрополит Ісидор, що втік від турків до Ватикану, не відмовився від такого ж титулу. Щоб унормувати церковне життя на українсько-білоруських теренах, Ісидор склав свої повноваження 1457 року і рекомендував Константинопольському патріархові залишити за ним титул формального митрополита Московської держави, а митрополитом Київським з канонічною територією у межах польсько-литовської держави призначити Григорія, архімандрита Константинопольського Свято-Дмитрівського монастиря. Відповідно, булла оприлюднюється римським папою Пієм II, а Константинопольський патріарх Григорій Мамма на вигнанні, себто у тому ж таки Римі, висвячує архімандрита Григорія на київського митрополита. І коли той приїздить в Україну, то усі православні єпархії польсько-литовської держави стають під оруду митрополита Григорія II Болгарина, а польський король Казимир IV виявляє до нього особливу прихильність. Це особливо турбує московського князя, а митрополита Іону спонукає скликати у 1459 році у Москві собор. Обурений діями латинян з уніатами Ісидором і Григорієм Маммою Іона примушує усіх єпископів московського князівства скласти присягу, у якій кожен з єпископів мав заприсягтися під такими словами.
Будемо невідступними від Святої Церкви Московської, від митрополита Іони, і у всьому йому коритимемося, а по відході його до Бога будемо коритися його законним наступникам.
Відтоді в московському князівстві активно формується самостійна церковна доктрина, візантійсько-російський обряд, національне церковне право. Канонізуються помісні святі, пишуться богословські трактати, в яких підкреслюється особлива місія московського православ'я.
Розумійте, діти, царственне місто Константинополі, церкви Божі непохитно стояли, доки побожність сяяла в нім як сонце. А як облишили вони істину і поєдналися цар і патріарх Іосиф з Латиною та підписали папі унію задля золота, так і скінчив негідно своє життя патріарх, і цар город впав у руки поганих турків.
Так писав у 1471 році у грамоті новгородцям митрополит московський Филипп. Утім, традицію піднесення московського князя до рівня імператора започаткував ще Іона. Він уперше припасував московському великому князю Василю II Васильовичу Темному титул, що його вживали візантійські імператори – «Боговінчаний цар», хіба що не ромейський, а усієї Русі. Такий процес консолідації російського народу і можновладців довкола православної церкви мав і об'єктивний характер, бо на той історичний момент єдиною незалежною православною державою залишалось лише одне князівство московське, і для піднесення народного руху, вочевидь, потрібно було зміцнювати і підносити православну ідеологію молодого московського царства. І тому, коли влітку 1459 року нововисвячений у Константинополі митрополит Київський і всієї Русі приїздить в Україну, московський князь Василь Васильович у своєму посланні з обуренням апелює до польського короля Казимира IV і до всіх українсько-білоруських єпископів.
Хто нам буде любий, той буде митрополитом в усій Русі, а від Риму митрополита у нас не буде.
Московський митрополит Іона теж надіслав єпископам і князям в Україну свою грамоту з повчанням не приймати Григорія Болгарина. Однак ані православні українсько-білоруські єпископи, ані польський король не зважали на турбації і анафеми, що лунали з Москви. А новому митрополиту Григорію II патріарх надав новий титул – митрополит Київський, Галицький та всієї Руси. Цей титул глави Київської митрополії носили аж до приєднання Київської церкви до Московського патріархату 1686 року. Григорій II Болгарин заходився коло справ митрополії. Протягом 10 років Григорій Болгарин зміцнював свій митрополичий престол і намагався утвердити унію в українсько-білоруській церкві. Становище його було складним. На українсько-білоруських землях владу поступово перебирала католицька шляхта. Багато православних княжих і боярських родів переходило до католицизму, тому православні побоювалися чергового наступу латинства і полонізації. У 1469 році Григорій Болгарин звернувся до нового константинопольського патріарха Діонісія, що не визнав Флорентійської унії, по благословення і підтвердження себе митрополитом. Таким чином, зберігаючи вірність Константинополю, митрополит Григорій II відійшов від єдності з Римом. Патріарх Діонісій дав Григорію благословення, затвердив його в сані митрополита і відправив посла до Москви, Литви та Новгорода з грамотою, в якій вимагав визнати Григорія Болгарина справжнім митрополитом Київським, Галицьким та всієї Русі. Коли ж чутки про цю патріаршу грамоту дійшли до великого князя московського Івана Васильовича, він негайно розпорядився.
Послів патріарха Царегородського до Новгорода і Москви не пускати.
У царстві московському активно культивувалася думка, яка насаджувалася через священників серед народу, що митрополит Григорій Болгарин воз'єднався з православною церквою притворно і для утвердження Флорентійської унії підпорядкував Київську митрополію Константинопольському патріархату. Насправді ж Константинопольська церква-мати так і не визнала Іону до кінця його життя за митрополита. 31 травня 1461 року почив у Бозі самочинно призначений московським князем Василем II київський митрополит Іона. За житієм святитель Іона перед самою смертю одержав звістку від Бога про час своєї кончини. А 27 травня 1472 року його мощі були віднайдені нетлінними і переховані в Успенському соборі Московського Кремля. Невдовзі митрополита Іону було канонізовано як помісного святого. Це був останній з московських митрополитів, який носив титул митрополита Київського і всієї Русі. Його наступник, митрополит Феодосій і інші митрополити за ним, іменували себе митрополитами московськими і всія Русі. Попереду був 141 рік боротьби за визнання Московської православної церкви.
Автокефалія Руської православної церкви і поділ Київської митрополії.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.